Dobrý den, milí posluchači, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Rozumování, který je pokračováním minulého dílu, který jsme věnovali otázce samopohybu člověka a lidské civilizace k sebezničení, a v dnešním dílu, v tom pokračování, se budeme věnovat dalším velkým překážkám, které stojí v cestě k tomu, aby člověk tomu sebezničení zabránil. Tak pojďme k další překážce, která nepochybně bude stát v cestě řešení celosvětových problémů, a to je válka. Jo, spustily se nám války. Nejhorší teda zatím je imperialistická válka na Ukrajině, že jo, kterou spustilo Rusko. A je to vlastně něco po druhé světové válce, znova takový fenomén toho, kdy do mezinárodních vztahů, do politiky vstoupí hrubá síla. Jo. To znamená, přesvědčuju tím, že ti zabiju víc lidí, než ty zabiješ mě. A tím tě donutím, abys udělal to, co chci já. Jo. Dosud jsme se přesvědčovali ekonomickou silou a ty prodáš víc aut, já zase víc ledniček a tak dále. Měřila se ekonomická síla států a státy soutěžily v posledních 80 letech ekonomicky, ekonomickou silou, a respektovali to. Ale bohužel Putin přišel na to, že v té ekonomické oblasti nemá Rusko příliš šancí, a dokonce cítil jako ponížení, že to Rusko si nevede dobře, tak to přešaltoval do té sféry holého násilí, zabíjení, obětování se, a řekl, pojďme se měřit, teda ne ekonomicky, pojďme se měřit tím, kdo zabije komu víc lidí a kdo snese víc mrtvých na své straně, a v tom my jsme jako docela dobrý. Takže Putin přišel, a to je vlastně imperialismus, že? To, s čím přišel Putin, je holej imperialismus. Takhle se choval imperialismus. Prostě holou silou si vynutil to, co potřeboval. A já bych tady parafrázoval jednu Leninovu knihu Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu. Tak já bych řekl, že imperialismus je nejvyšší stádium nacionálního populismu. Že ta válka a ten použití té síly, to je něco, k čemu nacionální populismus směřuje ve své podstatě. Protože on už pak nemá jiný východisko. Když se nějaký země zmocní nacionální populista, což je Putin, že jo, a zcela jí ovládne, tak kam on může jít dál? On jako populista není schopen tu zemi organizovaně strukturovat tak, aby ekonomicky fungovala. On tu zemi zbídačí, že? Čili jeho jediným vlastně východiskem je přejít holé síle, protože tý má dost. Jo. Takže
To je myslím jako velmi, velmi zásadní postřeh, to, že ten nacionální populismus je vlastně bezvýchodná ideologie. Ona vlastně nabízí jakoby určitá řešení, která se zdají být jednoduchá, spoustu lidí osilní, přilákají. Zároveň ovšem vlastně, protože on není skutečně schopný řešit ten nacionální populismus ty opravdové problémy, a neučiní tu zemi kompetitivní na mezinárodní globální scéně a tak dále. To vidíme právě na příkladu Ruska, což v podstatě dlouho byl ropný emirát, nic jiného to nebylo. Tak to samozřejmě pak může vést k tomu, že jediným dalším krokem, pokud ten člověk, ten vůdce nebo ta skupina lidí, kteří se zmocnili moci prostřednictvím toho nacionálního populismu, což vlastně v té měkké podobě ještě nemuselo vypadat tak strašně, byla to nějaká neliberální demokracie, ale pak se utahovaly šrouby, pak už z toho byla autokracie, pak z toho najednou je totalitní režim, a ten totalitní režim nemá co nabídnout, kromě toho, že může prostě to napětí uvnitř, jak si uvolňovat pomocí těch konfliktů, které vyvolává navenek. Ten problém ovšem je v tom současném světě, když teda mluvíme o tom potenciálu k sebezničení, je, že se to děje dneska ve světě, který disponuje nesmírně vyspělými technologiemi. A k tomu se ještě asi možná dostaneme, ale ty technologie, nad řadou technologií jsme prostě ztratili vlastně kontrolu. Dlouho se nám dařilo třeba ty jaderné technologie nebo zbraní hromadného ničení obecně, to znamená i biologické zbraně, chemické zbraně nějakým způsobem mezinárodně kontrolovat nebo alespoň držet pod pokličkou těmi doktrínami vzájemného zničení a podobně. Ale zdá se, že prostě jsme se dostali do bodu, kdy to úplně, ten mezinárodní pořádek, jak se rozkládá, tak vlastně už nemusí být schopen tuto kontrolu zajišťovat. Takže to, co slyšíme od současných ruských vůdců, že hrozí jaderným útokem a tak dále, tak to by bylo vlastně nepředstavitelné paradoxně třeba v době Sovětského svazu, kdy sice také Sovětský svaz měl obrovský jaderný potenciál, který Rusko od něj zdědilo konec konců, ale to jednání těch sovětských vůdců bylo svým způsobem mnohem předpovídatelnější a racionálnější než dneska to Putinovo. A já myslím, že obecně ten problém taky spočívá v tom, že vlastně v tom, jak se svět vyvíjí nerovnoměrně a ekonomicky a tak dále a sociálně a politicky, tak se ale zároveň obrovsky dynamicky vyvíjejí ty nejnovější technologie, které se nakonec nějakým způsobem dostanou do rukou i těm režimům, které by je nikdy neměly mít. Čili my jsme dnes v situaci ve světě, to není jenom Rusko, to jsou i teokratické režimy fanatické, jako je Irán, nebo totalitní režim, jako je Severní Korea, které mají dnes technologie, zbraně hromadného zničení. A tam se nedá vyloučit, že za určitých podmínek jsou ochotny použít. Což samozřejmě může nastartovat proces, který už nikdo nekontroluje, protože jakmile někdo použije zbraně hromadného ničení, tak to může být potom už jaksi takové domino, které běží po celé planetě a zachvátí celou planetu. Čili my jsme dnes opravdu v velkém nebezpečí, že ten konflikt na Ukrajině, který kdyby pokračoval tak, jak pokračuje, nebo ten konflikt mezi Izraelem a Hamásem, tak pokud se vede konvenčními zbraněmi a konvenčními metodami války, tak je nějak jakoby pod kontrolou. Ale může se stát, že prostě tam dojde k situaci, můžeme použít příklad třeba toho Středního východu, kdy Hamás a ty teroristické organizace jsou podporované Iránem, který se do toho konfliktu vloží, zaútočí na Izrael a Izrael, což je malá země, která se nemůže jinak bránit, použije jaderné zbraně, aby nebyla vyhlazena. A v tom momentě je v běhu vlastně světový konflikt, protože na to okamžitě musí reagovat další země mocnosti a můžeme mít obrovský problém. Takže sedíme na sudu střelného prachu a ta podstata celé věci je vlastně v tom, že sedíme na technologiích, které nějakým způsobem nás transcendují, tedy transcendují naši schopnost chovat se racionálně, politicky, ale i lidsky, na té lidské úrovni. My máme prostě ještě stále jaksi mentalitu těch lidí, co žili v kmenech někdy před 5000 lety. To jsou ty samé emoce, ty samé lidské tužby a tak dále, ambice, ale máme dnes dispozici technologie, které prostě nemáme úplně pod kontrolu a které mají potenciál planetu naprosto zničit.
Ano, ty schopnosti vnitrodruhového zabíjení předběhly díky technice naše mentální schopnosti, že a to je knize takzvané zlo. To světoznámý etolog vlastně popsal, že my máme normální vnitrodruhovou agresi, ale prostě strašlivě jsme si rozvinuli schopnosti zabíjet. Že? To znamená, že my když se rozněváme na sebe, tak my si ublížíme daleko víc, než si ublíží třeba vlci. Že? Vlci žijí ve smečce, stejně dlouho jako my a mají taky vnitrodruhovou agresi, taky nějak se tam musí porovnat v té smečce, že jo, kde je silnější, kde je alfa samec, že jo, kdo bude plodit a tak. Ale ty jejich nástroje zabíjení nejsou tak strašlivé jako ty naše. Jo.
Tak celý technologický pokrok lidstva byl, řekl bych, poháněn za prvé lidskou zvědavostí a jak si mohli bychom říct nějakou přirozenou lidskou náturou zkoumat věci okolo nás a zlepšovat je, měnit je, ale vlastně ten jeden z těch hlavních motorů bylo vždycky vylepšování těch nástrojů pro zabíjení jiných. Kdy docházelo k největším technologickým skokům? Vždy po válce nebo během války. Takže lidstvo je prostě s tím násilím, s tou agresivitou historicky spojeno a skutečně se nám podařilo, teď to dám do úvozovek, vyvinout technologie, které mají schopnost zničit celou planetu. Otázkou, já to se vracíme k tomu, o čem jsme mluvili, zdali máme politickou organizaci, která je schopna toto nějakým způsobem ještě stále kontrolovat. A tady se zdá, jakoby vlastně docházelo tváří v tvář těm výzvám, které se zdají být tak složité a tak těžko jaksi kontrolovatelné dneska, jakoby docházelo k jakémusi vzdávání se rozumu. Jakoby celé společnosti najednou říkali, že je to vlastně jedno. Jo? Takže z Ruska zaznívají zatím naštěstí jenom od jejich propagandistů výzvy, jako proč bychom nepoužili konec konců ty jaderné zbraně na západ, když už je máme. A jakoby došlo k situaci, kdy ten rozum absentuje. A proč absentuje? Protože je konfrontován s dilematy nebo s výzvami, které není schopen už zvládnout.
Jasně, no rozumu se určitě budeme věnovat a nárůstu iracionality v této době určitě v některém z dalších dílů. Ale já bych přešel k takovým asi poslednímu bodu, který nám komplikuje tu sebezáchranu lidstva nebo narušení té cesty k sebezničení. Je vidět, že to nebude lehká cesta a tím bodem je to, co je popsáno jako osudová past v knize amerického politologa. A je to předbíhání, měnění jaksi vedoucí pozice ve světě. Jo. Vlastně děje se nám to, že Čína postupně nahrazuje Spojené státy na čele světového pelotonu teď v ekonomice, ale během 5-10 let ve vojenské síle. A je to pochopitelné, protože 300 milionů Spojené státy, 1,5 miliardu Čína, vidíme, že Čína si osvojuje mílovými kroky prostě vědotechniku, znalosti, technologie, organizaci je schopna v podstatě vyspělé kapitalistické průmyslové výroby a HDP na jednoho člověka už není tak raketově vzdálená od HDP na jednoho člověka v Americe nebo v Evropě. Čili Čína nepochybně se stane světovým lídrem. No a jak známo, tyhle ty změny v těch vedoucích pozicích v tom lídrovství té planety obvykle ve většině případů provázely veliké konflikty. A všichni se modlíme za to, aby tato změna proběhla, pokud možno bez konfliktu, ale není to vyloučeno. Je to další věc, která, jako bych řekl, bude nabourávat stabilitu toho, nebo to hřiště, na kterém hraje, tak jeho stabilita určitě bude i tímto nabourávána a bude velmi záležet na tom, jak si opravdu elity v Číně a ve Spojených státech s touto situací poradí.
To samozřejmě se dá očekávat. Mohli bychom možná se pokusit třeba o nějaký optimističtější scénář, že ku příkladu ty změny, které, k kterým dochází v Číně, to znamená nárůst počtu lidí, kteří patří ke středním třídám a tak dále a mají jiné nároky na život, že může vést třeba k nějaké demokratizaci, což by mohla být nakonec cesta z té krize ven, protože demokracie mezi sebou neválčí, jak známo, ale pokud Čína zůstane autoritářským systémem, který skutečně předběhne Spojené státy ekonomicky i v tom HDP na hlavu a tak dále, dnes už vidíme, že třeba Čína produkuje skoro srovnatelné množství technických vynálezů, vědeckých vynálezů jako Spojené státy, tak to skutečně je velmi nebezpečná situace a tak velká země si samozřejmě nemůže nechat líbit, že Spojené státy dnes jak si vojensky kontrolují ten východní Pacifik a tak dále. Čili je to opravdu situace, která je nebezpečná a opět je tady to velké nebezpečí spočívá v tom, že nemáme žádnou síť mezinárodních organizací, které by byly schopné toto nějakým způsobem zachytit, zastavit a tak dále. Když vezmeme-li si Radu bezpečnosti OSN, to je zcela archaický orgán, ve kterém tedy zasedá pět zemí, které mají právo veta, z nich dvě jsou vlastně autokratické nebo totalitní režimy. A v takovém uspořádání jaksi toho, co by měl být ten hlavní orgán nějaké světové správy, samozřejmě nelze hledat žádná racionální a spravedlivá řešení. Čili a jde to oboma směry. Vidíme to teď zase třeba v tom, že Spojené státy zablokovaly jako jediný stát svým hlasem nějakou humanitární pomoc pro Gázu v Radě bezpečnosti. Čili je to situace velmi, velmi jaksi nebezpečná tím, že a tím se vracíme k tomu, o čem jsme debatovali na začátku, to je ten samopohyb, že ono se to všechno děje jakýmsi samopohybem, jo? Že skutečně nad tím samopohybem nejsou žádné instituce, které by měly dostatek sil a autority, aby byly schopny ty globální problémy řešit globálně. Takže to největší nebezpečí, které já vidím momentálně, je tedy, že se kterákoliv z těch krizí, o kterých jsme mluvili, může vymknout úplně z rukou a může zažehnout něco, co už nepůjde žádným způsobem zastavit. A pak je tady samozřejmě jedna z těch krizí, o kterých jsme mluvili, jsou ty klimatické změny. To je zase něco, co je sice jaksi v té jevové stránce mnohem pomalejší, trvá to roky, ale otázka je, zdali jsme už nepřekročili ten bod, kdy je to nezastavitelné. Kdy už vlastně se s tím nedá vůbec nic dělat a ono to bude dál pokračovat a bude to mít dopady, které si zatím nedokážeme vůbec představit. No a pak je tady samozřejmě ta poslední oblast, o které jsme mluvili, o které se můžeme třeba bavit separátně, jindy, a to je ta vědotechnika. To, jak se ta vědotechnika odpoutala od člověka, předtím varoval přeci už Heidegger, tehdy to bylo považováno jako za takové filozofování na téma, které nikoho moc nezajímalo, kromě několika jaksi filozofických fajnšmekrů. A dnes vidíme, že se to naplňuje, že se opravdu ta vědotechnika osamostatnila od člověka a že nad ním stále získává větší kontrolu. A to, co se děje v oblasti umělé inteligence, nemá pod kontrolou absolutně nikdo. Žižek mluví o biogenetických změnách nebo vývoji, kde jsou dneska na světě tisíce laboratoří, kde se experimentuje se změnami genetických kódů, DNA a tak dále. Opět neexistuje žádná centrální autorita, která by byla schopná to zastavit, takže sice hezké, že třeba Evropská unie přijala teď regulaci která se týká umělé inteligence. No ale to je Evropská unie, která zakáže rozpoznávání lidských tváří v Evropské unii umělé inteligenci. To neznamená, že to nebude používat k masovému rozpoznávání lidských tváří Čína, kde se to už děje, což ještě ke všemu není zdaleka ten nejhorší rys té umělé inteligence. To největší nebezpečí spočívá v tom, že ona už dnes je schopná výkonů, které jsou milionkrát rychlejší než lidské. A jediné, co nás zatím chrání, je to, že není si vědoma svých vlastních zájmů, že zatím ještě pořád je to ten, řekněme, dobrý sluha, ne ten zlý pán. Ale ta situace se může v určitém okamžiku obrátit. Varují někteří věci, že to je vlastně jenom otázka algoritmu, že ta umělá inteligence, aby si uvědomila, že má vlastní zájmy a že nás nepotřebuje, k tomu někdo musí vymyslet algoritmus. A takže opravdu jsme se dostali do situace, kdy hrajeme z mnoha koulemi, si snažíme džonglovat a otázkou je, kdy některá z těch koulí spadne a celý ten dům se může zřítit.
Jo, to je pěkný přirovnání. Ano, my džonglujeme s mnoha koulemi a takhle ty koule nám přibývají. Jo, místo, aby nám ubejvaly, tak džonglujeme s čím dál víc koulemi. A k té vědotechnice, no tak to je kůň, na kterým jedeme, že jo. To je, díky vědotechnice existujeme, že jo. Bez ní by nás tady byla setina. Jo, čili zbytek by pomrzel na nemoci, na tuberkulózi, na obrnu, na prostě vědotechnika, to je lékařství, to je všechno vlastně. Jo. To nejsou jenom průmyslové výrobky a auta, ledničky, ale počítače, vědotechnika je celý ten luxus toho zdravotnictví, že dneska lidi dostanou rakovinu, zdaleka nejsou. To vůbec nic beznadějného, to je prostě vědotechnika. Jo. Přijde covid a vědotechnika zařídí, že do půl roku je očkování. Do půl roku. Po objevu viru do půl roku tady bylo sérum, který nás to vysekalo. Proto by zahynula jako strašná spousta lidí. Čili to je taky vědotechnika. To je to kůň, na kterém jedeme a je to kůň, který nás samozřejmě ohrožuje. Jo. Jeho cenu vědotechniky poznáte z toho, že podle jednoho amerického ekonoma se od času Karla Marxe, kdy Karel Marx hlásal, že kapitalismus zanikne, protože bude čím dál tím hůř vyrábět, protože ty nekonečné krize ho vlastně zničí, tak od té doby, co on vyslovil tohle proroctví, tak se za 100 let HDP zvedlo 16krát západu. Jo, a zatím nejsou žádný kapitál nebo práce, zatím je vědotechnika. Prostě vědotechnika je základním zdrojem ekonomického růstu. 90% ekonomického růstu je na vědotechnice. A vědotechnika ještě, pardon, má jednu takovou vlastnost, že má, že roste jak geometrickou řadou. Jo. To znamená, má exponenciální nárůst. To znamená třeba podle zase nějakého vědce se za 100 let ve 20. století udělal ve vědě a technice pokrok stejný, jako se udělal od roku 2000 do roku 2016. Že za těchto 16 let učinil svět ve vědě a technice pokrok jako za celý minulý století. A teďka žijeme v roce 2023 a evidentně ten exponenciální nárůst je a my nevíme, co nás čeká za rohem. Jo.
No, já bych tomu možná dodal jenom to, že to je velmi hezký příměr a samozřejmě pravdivý, že se teda, že to roste geometricky. Problém je, že geometricky neroste nebo téměř vůbec neroste ta lidská schopnost, tedy lidé jakoby mentálně nebo jak by se to dalo vyjádřit, lidé jako bytosti, které jsou odpovědnější, které by vzhledem k tomu, co všechno vytvořili a vzhledem k tomu, jak se to neustále zrychluje a čeho jsou ty technologie schopné, tak lidé se jakoby nevyvíjí jako lidské bytosti stejně rychle. Pořád máme ty samé emoce, vášně, předsudky, které jsme měli před 5000 lety, což je jeden problém. Druhý problém, a ten souvisí taky s tou vědotechnikou, je, že vlastně, a teď je otázka, zda je to pozitivní nebo negativní, že se vlastně změnil ten kapitalismus, který měl údajně narazit na svoje meze i strukturálně. Jo? Dneska nejsou hlavními nosiči toho takzvaného kapitalismu individuální podnikatele a tak dále, ale jsou to prostě nadnárodní korporace, to jsou améby, které obepínají celou planetu. Pokud jsme tady mluvili o tom, že vlastně neexistují instituce, které by mohly nějak ten globální provoz regulovat, tak paradoxně oni tady jsou, ale regulují tak jako neviditelným způsobem. A to jsou ty nadnárodní korporace, které, když jsme mluvili třeba o těch elektrických autech v Evropě a v Číně, to není tak, že je to jenom politické rozhodnutí v Evropské unii a politické rozhodnutí v Číně. To proudí těmi nadnárodními korporacemi, které vyrábějí auta jak v Evropě, tak v Číně a mají prostě zájmy, které jsou globální. Čili tady dochází k nějaké změně, kterou mnoho lidí vůbec nevnímá a která souvisí s tím, že se vlastně změnily ty instituce, které nějakým způsobem organizují lidskou společnost nebo aspoň tu lidskou práci.
No, změnily se pozitivně teda z našeho hlediska, protože ty nadnárodní korporace fungují v rámci vlastně těch svých odvětví v nějakém oligopolu nebo malinko širším oligopolu a v podstatě fungují plánovitě. Jo, oni jsou schopní organizovat, že to, co vyrobějí, tak umějí zorganizovat, že to i prodají. Oni nefungují tak jako kapitalismu volné konkurence, kde výrobce vyrobí produkt a dá ho na trh a čeká, jestli ho prodá nebo ne. To by se tady už všechno dávno zhroutilo. Vyrábíme strašně složitý auta, věci, které jsou plný technologických prostě vynálezů a materiálů. A to prostě vůbec není představitelný, že Ford vyvine nový typ a pak by ho neprodal. Jo. Čili to je vlastně výhoda pro to lidstvo, že ten základní ekonomickou segment ovládají struktury, které plánují, fungují organizovaně, fungují v nějaké kooperaci cenově. Všimněte si cena aut u všech firm. Jsou úplně stejný. Ve všech typech aut, co jako máte, ve všech třídách aut, máte víceméně stejný cenový prostě rozpětí. Čili to je vidět, to je oligopol. Ale to je vlastně pozitivní, jo. Ale je třeba, a taky oni třeba se vůbec nehroutí z nějakého Green Dealu. Oni to naopak ví, pro ně to je jenom změna. Oni se říkají, aha, tak nebude spalovací motor, jo, čili máme reostat místo toho, dáme tam to reostat, jo, to je vlastně daleko jednodušší, to se nám vlastně daleko s nás bude vyrábět. Blbý jsou ty baterie, že jo? Čili protože ty se blbě dobíje a tak dále, tam bude velký problém. Dobře, nějak si s tím poradíme. A oni takhle otočejí knoflíkem a jedou jinak. Naplánujou to, přeorganizují výrobu, přeorganizují personálie, začnou nakupovat, začnou házet prachy do výzkumu úplně jinak. A oni jedou z fleku. Tohle to jsou struktury, které jsou nám nakloněné, které jsou jako dobrý z tohohle hlediska. Ale já bych prostě už vlastně řekl, že my jsme jako toho řekli hodně. Ukázali jsme, že ta cesta k té záchraně lidstva bude strašně složitá, protože mně se líbí ten tvůj obraz, že lidstvo je žonglér, který žongluje se stále větším narůstajícím počtem koulí, místo, aby ten počet koulí se redukoval. Jo.
A jeho fyzická schopnost žonglovat zůstává zhruba stejná, jako když žongloval s dvěma koulema nebo jednou koulí. Takže to je ten hlavní problém.
A tím bych to ukončil. To je krásný konec, pointa.
Vážení diváci, dnešní podcast je u konce. Diskutovali spolu Jan Štern
a Jiří P.
Děkujeme, nashledanou.
Děkujem a nashledanou.